kala wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa galab jimcaha bisha Januarina waa 19 sanadka 2024 muujadaha gaagaaban iyo heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee voasomali.com ayaad si toosan ugala socotaan idaacadda. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda iyo galabta wararka v o a waxaa ka mid ah: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya iyo waxa ay ku soo kordhin karto wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda federaalk Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado Al-Shabaab.
Wejigii hore iyo wejigan isku mid maahan, waayo Soomaaliya hadda waxaa laga qaaday cunuqabateyntii, taasoo xannibaad ku ahayd amniga gudaha iyo dibaddaba dhib waxay nooga yimaado.
Anigu waxaan qabaa cunuq dadka Soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinayno la dagaalanka haraadiga Al-Shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo Soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto. Meel walba hub waa buuxa, gacanta shacabku ku jira.
Waxaa kale ood sidoo kale maqli doontaan warbixino ku saabsan shirkii IGAD iyo shir ay 12 dal oo siyaasadeedu dhexdhexaad tahay ay ku yeesheen magaalada Kampala ee dalka Uganda, loogana hadlay xiisadda ka dhexoogan Soomaaliya iyo Itoobiya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afhayeenka militariga ee kooxda xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay saacadihii hore ee jimcihii Saaka inay kooxda xuuthiyiintu gantaalo la beegsadeen markabka Maraykanka ah ee lagu magacaabo Kim Ranger oo marayay gacanka cadmeed. Afhayeenku waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toos ah, isagoo xusay in ciidamada qalabka sida ee Yemen ay xaqiijinayaan sida uu sheegay in ay jawaab ay ka bixiyaan weerarada Maraykanka iyo Britain ay tahay mid lama huraan ah sida uu sheegay. Shirkadda ammaanka badda ee Britain ee lagu magacaabo Emery ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 515 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada xeebta ku taala Cadan ee dalka Yemen fiidnimadii Khamiistii ee xalay. Shirkadda ayaa intaa ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyo faahfaahinta ku jirta. Sidoo kale saacado ka hor isla shirkadaasi ayaa ku dhawaaqday inay heshay warbixin ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhawaaday markab laga leeyahay Maraykanka. Shirkadda ayaa sheegtay in markabkaasi uu marayay meel 780 mayl koonfur bari ka xigta magaalada xeebta ee Mukalla ee dalka Yemen. Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli uu madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay fiidnimadii Khamiistii ee xalay in duqeymaha Maraykanka iyo Britain ee lagu beegsanayo xuuthiyiinta Yemen ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ay sii wadayaan weerarada ay ku hayaan xuuthiyiintu maraakiibta ku sugan badda cas. Aqalka cad ee loogu arrimiyo dalkan Maraykanka ayaa dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay Falastiiniintu leeyihiin. shalay oo Khamiis ahayd ayaa Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Israa'iil, waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax-bannaanida Falastiin, isagoo sheegay in Israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo marinka Gaza. Afhayeenka golaha amniga ee qaranka ee Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in ay iska caddahay in dowladda Maraykanku aanay ku raacsanayn hadalka ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Netanyahu. Maamulka madaxweyne Biden ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in dhisidda dowladda Falastiin ay tahay waddada keliya ee lagu damaanad qaadi karo ammaanka joogtada ah ee Israa'iil iyo dib u dhiska Gaza. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in dhowr waddan oo carbeed ay ballan qaadeen inay ka gacan geysan doonaan dib u dhiska marinka Gaza, balse waddo la taaban karo oo lagu gaari karo xal laba dowladood ah ay tahay in marka hore laga wada hadlo. Isgaarsiinta iyo adeega internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan marinka Gaza maalintii 8-daad, waana muddadii ugu dheerayd tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka Gaza, sida uu sheegay websiteka lagu magacaabo Netblocks oo la socda shabakadaha isgaarsiinta ee caalamka. Xogeeye ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Falastiin, Subax Batal, ayaa sharaxay in shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee Beltel oo adeega ka bixisa goobahan ay awoodi weyday inay gaadho iyada oo ay ugu wacan tahay waddooyin nabdoon oo aan lahayn iyo dhaqdhaqaaqa waddooyinka oo aad u adag, iyadoo ay u sii dheertahay gabaabsiga agabka. sabtidii lasoo dhaafay shirkadda isgaarsiinta Falastiin ayaa ku dhawaaqday dilka laba ka mid a shaqaalaheeda xilli ay ku howlanaayeen dayactirka shabakadda isgaarsiinta ee magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza markii gaarigii shirkadda lala beegsaday gantaal toos ah. shirkadda ayaa tilmaantay inay taasi keentay in tirada shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Falastiin ee la dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay gaadhayso 13 qof. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxaase soo taraya baaqida loo jeedinaya Soomaaliya iyo Itoobiya in ay qaboojiyaan xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa kadib markii murankii ka dhashay is-afgaradkii koodii bishan ay wada saxeixdeen Itoobiya iyo Somalilan. baaqii ugu dambeeyey waxa uu ka yimid urur goboleedka IGAD oo ka kooban 8 waddan, labada waddan ay ka mid yihiin Soomaaliya iyo Itoobiya. Harun Macruuf ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
madaxda urur goboleedka IGAD ayaa shirkoodii aan caadiga ahayn ee 42 ku qabtay magaalada Kampala shalay. shirkaasi waxa isugu yeeray dowladda Jabuuti oo haatan haysa hoggaanka wareega ee IGAD, waxaana martigelisay Uganda. waxaa looga hadlay labada mowduuc ee kala ah Suudaan iyo xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee kasoo bilaabantay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeixdeen Somalilan iyo Itoobiya. is-afgaradkaasi ayaa mas-uuliyiinta Soomaalilan sheegeen inay dhulbadeed 20 kilomitir ah kaga kareynayaan Itoobiya iyaga oo taasi ku beddelanaya aqoonsi. labada dhinac ee wada saxeixdayna waxa ay difaaceen is-afgaradkaasi oo ay ku tilmaameen mid taariikhi ah. hase yeeshee waxaa si weyn uga hortimid dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in is-afgaradkaasi xadgudub ku yahay midnimada dhuleed iyo gobonimada Soomaaliya oo uu yahay waxba kama jiraan. Soomaaliya ayaa Soomaalilan u aqoonsan inay tahay qayb ka mid a Soomaaliya, halka Soomaalilan ay sheegtay inay tahay waddan madax bannaan inkastoo aysan weli helin aqoonsi caalami ah. shir madaxeedka IGAD ayaa waxaa lagu sheegay in IGAD ay aad uga walaacsan tahay arrimaha ku soo kordhay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya. warmurtiyeedka ka soo baxay IGAD waxaa lagu sheegay IGAD waxay mar kale caddaynaysaa mabaadiida ah in la ixtiraamo madax bannaanida, midnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, iyo in macaamil kasta uu ayidsanaado mabaadiidaasi kor lagu sheegay, iyo in heshiis kasta ama qorsho kasta uu noqdo mid laga talageliyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. IGAD ayaa ugu baaqday Jamhuuriyadda Federaalka ee Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inay dejiyaan xiisadda, ayna yeeshaan wadahadallo wax dhisaya. shirkaasi IGAD waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin kala duwan oo isugu jira kuwa gobolka, waddamada Carabta, Yurub iyo Maraykanka. diblomaasiyiintii ka hadashayna waxaa ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee dowladda Maraykanka u qaabilsan geeska Afrika, Mike Hammer, waxaana uu ku celiyey in dowladda Maraykanku ay caddaynayso mowqifkeeda ah ixtiraamka ay u hayso madax bannaanida dhuleed iyo gobonimada Soomaaliya. waxa uu sheegay in is-afgaradka ay kala saxeixdeen Soomaalilan iyo Itoobiya uu walaac ku hayo.
We are troubled by what is reportedly included in this MOU. We join the chorus of voices in the region and internationally affirming our respect for Somalia's sovereignty.
waxaana walaac geliyey ayuu yidhi waxaa lasoo sheegay inuu ku jiro is-afgaradkan. waxaan ku biiraynaa codadka gobolka iyo kuwa caalamka inaan caddayno xurmada aan u hayno madax bannaanida iyo midnimada dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya si waafaqsan caadiga qaramada midoobay iyo xeerka midowda Afrika. waxa uu sheegay Mike Hammer in qadiyadda Soomaalilan ay tahay mid u taala Soomaalida oo ay ku jiraan dadka Soomaalilan, sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in is-afgaradkaasi uu saameyn xun ku yeelan karo la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
We are particularly concerned that the increase in tensions over the memorandum of understanding threatens to disrupt the fight that Somalis, along with Africans and regional and international partners, including the United States,
waxaan si gaar ah uga walaacsanahay, ayuu yidhi, in xiisadda sii kordhaysa ee ka dhalatay is-afgaradkaasi ay halis ku tahay inay carqaladayso dagaalka Soomaalida, Afrikaanka iyo saaxiibada kale ee caalamka uu Maraykanku ka mid yahay ay kula jiraan Al-Shabaab. waxaan durba aragnay saansaan in Al-Shabaab ay is-afgaradkan u adeegsanayso inay dad cusub ku qorato. shirkan IGAD ayaa yimid maalin uun kadib markii urur goboleedka kale ee jaamacadda carabta uu si weyn uga hor yimid is-afgaradka ay wada gaareen Itoobiya iyo Somalilan. Ururka jaamacadda carabta ayaa ku sheegay warmurtiyeedka ka soo baxay inay si buuxda u taageerayaan mowqifka dowladda Soomaaliya, waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan in laga faa'iidaysto is-afgaradkaasi oo ay sheegeen inuu wax ka bedelayo xaaladaha waaqiciga ah ee ka jira gacanka carabta badda Soomaaliya iyo badda Cas, isla markaana uu halis ku yahay amniga carabta. Waxaa ururka jaamacadda carabta uu sheegay inay taageerayaan dadaalka dowladda Soomaaliya inay arrintan horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka si ay u cambaarayso tallaabadan oo ay ku tilmaameen xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Warmurtiyeedka jaamacadda carabta ka soo baxay waxaa ka hor yimid Somalilan iyo Itoobiya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaalilan ayaa lagu sheegay in Soomaalilan ay ka xun tahay go'aanka ururka jaamacadda carabta. Soomaalilan ayaa sheegtay in hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta uu tixgelinayso mid cadaawadeed oo xadgudub iyo faragelin cad ku ah xornimadeeda iyo arrimaheeda gudaha, sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaalilan. Sidoo kale war saxaafadeed labaad oo ay Soomaalilan soo saartay kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada oo shalay dhacay ayaa lagu sheegay in is-afgaradka Soomaalilan ay la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn maadaama ay ku jirto inay Itoobiya aqoonsato Soomaalilan, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Waxaa Soomaalilan ay sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su-aashu ka taagan tahay uu yahay mid la kareynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo. Waxay Soomaalilan sheegtay in saxeexa rasmiga ah ee is-afgaradkaasi ay tahay inay ansixiyaan golayaasha sharci dejinta. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Itoobiya Maskano Arga ayaa isna bartiisa X ku qoray in Itoobiya ay diidan tahay warka ka soo baxay jaamacadda carabta. Waxa uu ku tilmaamay warkaasi inuu yahay iskuday lagu faragelinayo arrimaha gudaha iyo madax bannaanida Itoobiya, sida uu ku qoray fariintiisa. Dhinaca kalena, golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa iyaguna shir ay yeesheen arbacadii kaga hadlay xiisadda ka dhex taagan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya. Golaha amniga iyo nabadda ee midowga Afrika ayaa sheegay in si aan caad saarnayn uu caddaynayo inay si buuxda u taageerayaan ilaalinta midnimada, midnimada dhuleed, madax bannaanida iyo gobonimada dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka oo ay ku jiraan Itoobiya iyo Soomaaliya. Golaha ayaa ugu baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadiida faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee laba xubnood oo ka mid ah ururka midowga Afrika. Golaha ayaa ka codsaday gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed inuu diro madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo inuu wadahadal dhex dhigo labada dhinac, isla markaana uu golaha si joogto ah u soo wargeliyo. Hase yeeshee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inaanay wadahadal la furayn dowladda Itoobiya tan iyo inta xukuumadda Addis Ababa ay ka laabanayso is-afgaradkaasi, isla markaana ay xaqiijinayso inay ixtiraamayso madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya.
Dhinac kale, waxaa magaalada Kampala isla shalay ka furmay kulan ay lahaayeen isbahaysiga wadamada ay siyaasadeedu dhexdhexaadka tahay oo waxaa ka qayb galay wadamada Austria, Costa Rica, Finland, Ireland, Japan, Liechtenstein, Malta, Mexico, Monaco, San Marino, Sweden iyo Switzerland. Kulankan waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Shirka ayaa diiradda lagu saaray doorka wadamadan dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan horumarinta wadahadalka, iskaashiga iyo nabadda adduunka. Wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
Shirkan ayaa ah kii 19-aad oo ay yeeshaan isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu ay dhexdhexaadka tahay tan iyo markii la aasaasay, waxaana madaxda wadamadan oo ka kooban ilaa 120 xubnood ay saddexdii sanaba mar ay yeeshaan shir noocan oo kale ah, halkaas oo ay uga hadlayaan hadba markaasi xaaladaha adduunka ka taagan. Shirka madaxda dalalka dhexdhexaadka ah ayaa inta uu socdo arrimaha ay ka hadlayaan amaba ay diiradda ay ku saarayaan waxaa ka mid ah doorka wadamada dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan horumarinta wadahadalka, iskaashiga iyo nabadda adduunka, dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro arrimaha argagixisada, socdaalka caalamiga ah iyo dhibaatooyinka bani aadnimo sida ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta maandooriyaha, iyo sidoo kale ajendaha 2030 iyo yoolka horumarinta waara ee ay dalalkan dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan. Shirkan waxaa ka qayb galaya madaxda dalal kala duwan oo ka socda dalalka isbahaysiga dhexdhexaadka ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed. waxaa shirkan uu imaanayaa xilli maalintii shalay magaalada kampala lagu soo gebagabeeyey shirkii aan caadiga ahayn ee wadamada ee urur goboleedka igaad ee ay uga hadlayeen xaaladda ka taagan gobolka, gaar ahaana xaaladda soomaaliya iyo ethoobiya. waxaa xusid mudan in furitaanka shirka ee dalalka dhexdhexaadka ah arrimaha aadka looga dooday amaba aadka looga hadlay ay ka mid ahayd xaaladda Falastiin iyo duqeymaha Israa'iil ee Gaza oo ay madaxda wadamadan ay aad uga doodeen. xilka guddoomiyaha wareegtada ah ee dowladahan dhexdhexaadka ah ayaa horey waxaa u hayay dalka Azerbaijan, halkaasoo madaxweynahoodu uu ka jeediyey waxyaabihii uu qabsoomay saddexdii sano ee lasoo dhaafay. waxaana shirka guddoomiye cusub loogu doortay madaxweynaha dalka shirka martigelinaya ee Uganda, Yoweri Museveni, kaasoo xilkan hayn doona saddexda sano ee soo socota. ugu dambeyntii, dhaqdhaqaaqan amaba madashan la baxday isbahaysiga dalalka dhexdhexaadka ah ee loosoo gaabiyo NAM ayaa ah isbahaysiga ugu ballaaran ee adduunka ka jira marka laga reebo qaramada midoobay, waxaana isbahaysigan la aasaasay sanadkii 1916. intii uu jiray isbahaysiga NAM waxa ay dalalka xubnaha ka ah ay door muhiim ah ay ka qaateen arrimaha caalamiga ah iyo arrimo kale oo dhinacyo kala duwan leh. shirkan ayaa lagu wadaa in maalinta berri ah lasoo gabagabeeyo, halkaasoo uu xilka uu kula wareegi doono madaxweyne Museveniga Uganda, waxaana jiri doonaa warmurtiyeed ay kasoo saari doonaan gabagabada shirka.
aad ayuu mahadsan yahay Khadar Xareed oo inala socodsiinaya warbixintaas. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada faaqidada toddobaadka iyo Saynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxa uu ku saabsan yahay cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan. maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaaddo meelaha ay weli Al-Shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyo muhiimadda xayraadda hubka ee la qaaday ay u leedahay howlgalka socda? waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo marti ku ah xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure, iyo Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. waxaan jeclahay marka hore inaan ku hormaro Professor Shaafici. xayraadda hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan, maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee howlgalka?
mahadsanid Zeynab. dhammaan mudanayaasha waan salaamayaa, iyo shacabka Soomaaliyeed ina siinayaan oo military waxaa hortaagneed qaanuunkaas xanibaada. marka hadda wax weyn buu ka qabanayaa in Soomaaliya dhulkeeda berriga iyo badda iyo hawadaba ay kontaroosho step by step, iyadoo ah sababtu waxa weeyaan xataa qarannimadii iyo siyaadadii ayaa khatar ku jirta, oo waxaa laga yaabaa dalka inuu khatar galo. marka way ka duwantahay waqtigii hore, aad bay uga duwan tahay. marka ciidamadanadaas soo tababaray oo qaybo walba leh oo baddii berrigii iyo cirkiiba oo helayna hubkay u baahnaayeen, qaar helay, wixii kalena la sugayo, ayaa hadda waxa u suurtagalaysa inay si toos u howlgalaan. waxaa jirtay aan ku celiyo dalal badan oo nagu yaboohay agab ciidan qaybo kala duwan, laakiin ay ka hortaagneed waxaas, iyo dalal kale oo doonayay inay naga caawiyaan oo diyaar u ahaa oo militariga badda iyo cirka iyo dhulkaba. marka maanta waxaan deen ku qaadanaa iyo waxaan daaq ku helaba way ka duwantay waqtigii hore. Isbeddel weyn baana laga dareemi doonaa baddeenna iyo ciidamada cirka iyo dhulkaba.
Xildhibaan Axmed, xayiraadda laga qaaday Soomaaliya ma sahlaysaa in amniga dalka Soomaaliya ay si buuxda ula wareegto? Maxayse ku soo kordhin kartaa wejiga labaad howlgalka la qorsheynayo?
Wayna salaamay khiyaarta dooda ku jirta iyo baxda fio labadaba. Intaa kadib, haddii aan u gudbo su-aasha cunuqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday, maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee la dagaalanka Al-Shabaab? Anigu waxaan qabaa cunuqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinin la dagaalanka haraadiga Al-Shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo Soomaaliya baahi hub ay qabtaa maanta ma jirto. Meel walba hub waa buuxaa, gacanta shacabku ku jiraa, ta dowladdu ku jiraa, ta shabaabba ku jiraa, beeluhu ku jira gacantooda oo hub waaweyn oo aan dowladaha qaarkoodba haysan haysta. Saa darteed, hub kale oo hadda Soomaaliya la keena culays inuu kordhiyo mooyaane iyadoo hubka hore la xireen oo gacan dowladaana ku jirin oo ka maqan yahay gacanta dowladda, culays uu kusoo kordhiyo mooyaane wanaag uu kusoo kordhiyo anigu ma qabo. Saa darteed, shabaabkuna awood hub oo ay hadda Soomaaliya ciidamadeeda ama ku muquuniyeen ama kaga hortageen ma leh, oo hubka culus hubka dowladda Soomaaliya haysato iyo ciidankeedu ma haystaan. Sidaa darteed, waxay u baahan tahay in horta hubkan beelaha gacantooda ku jira uu gacan dowladeed galabay ku qurux badan lahayd. Waxay kaloo ku qurux badan lahayd in ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka la mideeyo ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo maanta midaysani ma jiro. Ciidanka maanta Soomaaliya ay leedahay ama ciidanka dowladeedii waa beel oh buu yahay, ma dheeli tiraa ciidanka dhismihii ciidanka qaranku ma dheeli tiraa. Oo Soomaali sidii ciidanku ahaan lahaa oo ugawada muuqa lehd ugawada muuqdo, gobolar badan baa ka maqan, deegaano badan baa ka maqan, dad badan baa ka maqan. Marka maadaama aan ciidankeena dheeli tirayn, hubka Soomaaliya gacanteeda ku jiraana uu ka badan yahay ka shacabka ku jira uu badan yahay. Shabaabkuna aanay haysan hadda maaragtay awood hub oo ay Soomaaliya ciidankeeda ku muquuni karto oo ka culus aanay haysan. Ma habboonayn in cunuqabateynta hubka Soomaaliya hadda laga qaado. Waxaana kuma soo kordhin karto aan culays ahayn iyo in hubku haddeerto uu mar labaad gacanta shacabka ku dhaco ama mar labaad gacanta shabaab ku dhaco. Oo sida loo kaantaroolayaana aanay maaragtay hadda macquul ahayn oo xadidnayn. Sidaa darteed, waxay u eg tahay in hubkaas soo kordhinaya Soomaaliya imaanaya Soomaaliya uu culays ku kordhin doono. Yaanu haddeer wax faa'iida ah ama guul uu abuurayo aanay jirin, laakiin uu abuuri karo inuu gacan shacab galo, gacan shabaab hadduu doono geli karo, qabaailku isu adeegsan karaan iyadoo awooddii ciidanka Soomaaliyeedna aanay dhammaystirnayn, dhismihiisiina aanu dheelitirnayn. Marka arintaas ma qabo inay haddeer wax badan soo kordhinayso. Dagaalka shabaabka inay wax ka bedelaysaana ma qabo. Shabaabkuna dee hub ka casrisan hubka Soomaaliya ciidankeedu haysta awalbuu haysan. Marka saas waxaan qabaa anugu inay tahay wax aan waxba soo kordhinayn faa'iida hadda dhib inuu soo kordhiyo mooyaane.
Waad mahadsan tahay Cabdixakiin, waxaad si dhow la socotay dagaalada dowladda iyo dadka deegaanadu kula jireen Al-Shabaab. Ka waran cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya iyo saameynta dagaalka Al-Shabaab.
Seena walaal, waad mahadsan tahay. Horta adigana waan ku salaamayaa ka qaybqaatayaasha barnaamijkana, si gaar ah u salaamayaa. Horta waxa weeye, anigu dadkii walaaca ka qayban ka mid ahaa qaadista cunaqabateynta waddanka laga qaadayo. Laakiin haddana maanta, maadaama waddankii cunaqabateyntii laga qaaday, haddaad dhinac ka eegto, runtii dowladda Soomaaliya faa'iido way u leedahay in laga qaado cunaqabateynta hubka. Laakiin haddana qatarihii kale oo aan ka digi jirnay iyo wixii aan malaynaynay weli sidii bay u muuqataa. Sidaad la socotaba, dalka Soomaaliya dowladda federaalka ah intay gacanta ku hayso waa in xadidan oo koobanan ognahay. Marka laga soo tago inta dowladdu gacanta ku haysay, inta shabaab ku joogo hadda oo xayiraaddu saaran tahay oo lala socdo dhaqaaqooda, marka laga yimaado, waxaa jira gobollo badan iyo dekedo waaweyn oo aan dowladda Soomaaliya gacanteeda ku jirin. Xayiraaddii hubka haddii la qaaday, waddankan waa runtii waddan baylaha ah, meel kastaa hub ka soo geli karaa, si kastaa lagu keeni karaa. Kuwan cadowga ahe la dagaalamayaa si kale lagu keeni karaa. Shabaabku dowladda inta ay access leedahay kama access yara. Dowladdu meelaha hubkaas ka soo iibsato iyo meelaha ka hesha iyaguna ka helaan. Sidaas daraaddeed, yani wallow hadda dagaalkan faceskiisa labaad ee taagan aysan hadda runtii cunaqabateynta la qaaday wax badan aysan kasoo kordhaynin oo maanta aysan dowladdii xaggeedii diyaargarow badan aysan ka jirin hadday tahay sharciyadihii xakamaynta hubka hadday tahay yani shuruucdii hubka laga qaaday waddanka qaabkii loo manage garayn lahaa iyo qaabkii waddankii ma garanaysa hubkiisii loo kontrooli lahaa iyadoo wallow aan sharcigaas dowladdu aysan samaynin baarlamaan kale la marinin haddana dowladdu maanta dagaalka labaad ee haddeer dagaalkan facebookiisii labaad hadda lagu jiro yacni aniga ima muuqato wax hadda ay kasoo kordhinayso cunuqabatadii la qaaday iyo wax hadda hubahoo diyaara oo dowladdu ka howlgelayso hadda gacanteeda soo galay laakiin haddana runtii dowladdu inta ay arkayso ee ay iyada wanaagga u tahay in ka badan baa jirta oo caqabad ku ah waddanka
aan dib kugu soo noqdo professor shaafici waad dhegaysanaysaa cabdixakiin guure iyo xildhibaan axmed oo ka horreeyey labaduba waxay qabaan qaadista cunaqabateyntu inay yeelan karto dhibaato ka badan inta laga filaayo oo faa'iido ah adigana waxaad qabtaa wax badan dowladdu inay u fududeynayso xayiraada la qaaday maxaad ugu jawaabi lahayd doodooda
anigu walaac inuu jiro ma qabo in yarra ma qabo walaaca dadka qabana waxay ku beesgareeyeen oy ku saleeyeen wixii beesha caalamku ay naga sheegi jirtay oo soomaaliya iskuma filla militari ahaan iskuma fillo inay ismaamusho iskuma fillo xuquuq iskuma fillo oo laga soo gudbay marka laguma saleyn karo laguma qiimeyn karo ciidamada soomaali madaxdeeda shacabkeeda oo hadda si wada jira u howlgala laguma saleyn karo maamul goboleed ha noqdo dowladda ha noqoto madaxda ha noqoto ciidamada ha noqoto qofkii dhibaato sameeyana waxa laga qaadaya maxkamad in dalka gudihiisa wax looga qaaday iska dhaafay caalamka waxaa naga dhexeeyay heshiis qofkii intuu dembi sameeyey fakadana waa la soo celinayaa marka waxaan aada ugu rajo weynahay inay soomaaliya wax weyn ay ka bedeleyso dib curasho sax ay tahay aana ka mid ahaa dadka aada isaga jecel hadalkii laga dhabeeyo soomaaliya oo nabada caalamka nabad la ah inay haddana nabad noogu soo dhammaato dhibaatadan gudaha oo shabaab iyo dhibaatadan xataa dibadda oo jaarkeena hadda etoobiya ugu dambeyso oo aanu caalamka nabad kula noolaano oo aan ka baxno waxan mar walbana waxay walaalow ku dhaanta male laakiin walaacaasi ma jira kuma beesgareysno arrin xaqiiqa oo fakti kuma beesgareysno wax lagu qiimeeya oo ama academic amaba logistic amaba dhaqan ma jirto shacabkii soomaaliyeed baa ordaya naftoodii huraya difaacaya u dhimanaya doonaya inay ayagoo hubkoodii iyo waxoodii yaraa isticmaalaya qof naftiisiiba huraya inuu markaa daryeeli waayo wixiisii waa ma suurtagelaysa maamul goboleedkaana laga yaabin inuu hubkaa gacantooda ka baxo dowladdan laga yaabin balse waxaan rajaynayaa un aada ugu kalsoonahay in heshiis iyo aynan dagaal aynan noo horseedin waayo anagu markaan xoriyadii markaan qaadanay lixdankii waxaanu galay dagaal lixdan iyo afartii haddana seven haddana cidna dan uguma jirto wadaniyaduna ma ahan mar walbaba xaggaa uunu lagu dayo inaan ku raadino nabad waxaan doonaynaa ayaan qabaa taasaana ilaahay ka baryaya
dib kugu soo noqda xildhibaan axmed waad maqlaysaa professor shaafici waxa uu leeyahay caqabadahaasi iyo walaaca aad ka dhawaajisay gabi ahaanba waa kuwo laga soo gudbay marka loo fiiriyo marxalada wadanka uu ku jiro dowladduna waxay awood u leedahay buu yiri inay kontroosho gabi ahaanba hubka wadanka soo gelaya adiga taama aragta
bismillah horta waxaan qabaa anigu dowladdu haddaba dalka ma wada kaantaroosho maadaama aan hadda dalka gacanta ku wada hayna wada kaantaroolinna ma kaantarooli karto hubka soomaaliya kasoo gelaya badduu kasoo geli karaa berigu kasoo geli karaa haddana wuu soo galaa cidda keenaysa iyo cidda dalbanaysa toona dowladdu kuma filaa qiyaas ahaan markaa dowladdu mar haddaanay kaantarooli karayn hubkii dalka soo gelayay xuduudihii kaantarooli karayn cid waliba way keensan karaysaa cid waliba say doontay u isticmaali karaysaa marka waxaan qabaa anugu arrintan inay tahay arrin caqabad horle oo soomaaliya kusoo korodhay iyo culays horle oo kusoo korodhay soomaaliya iyo hubka yaalay baaxaddiisa oo hub kale haddeer soo galo waxaa kaloo dhici karta in adduunyadu dad badan oo adduunka ka mid a ama dowlado ama kooxo kale ay ganacsi iyo lacag karaadin usoo galaan meeshan marka soomaaliya ay noqoto sayladda hubka lagu soo qaadanaya ama loo soo qaadanayay saa darteed culays iyo dhib horle oo wadanka kusoo kordhiya mooyaane
wax uu kusoo kordhinayo oo guulah maana jirto. Waxaa ka qurux badnayd in marka hore ciidamada qaranka la mideeyo dowladdu sharciyadaha hubka iyo waxa lagu maamulayo iyo la dhammaystiro, dalka dowladdu gacanta ku wada dhigto hawadiisa iyo baddiisa iyo xuduudihiisaba, kabacdi markaas hubka la dalbo. Laakiin iyadoo hadda rubki hore Soomaaliya gacan shacab ku jiro oo gacan shabaab ku jiro oo meel walba ay furan tahay oo aan dowladdu kontrooli karayn xuduudaheeda badda iyo kuwa berigaba ee hubka kasoo qulquli karo ama la keeni karo ama ganacsi loo keeni karo, in haddeer hub la dalbo ama cunuqatayn hub la qaado wax macnaa sameyn mayso. Saa darteed dhibtoon baa soo kordhaysa, laakiin wanaag soo kordhaya ma jiro. Waxaan qabaa anugu in hadda arrinta cunuqatayn hubka Soomaaliya ay culays iyo dhibaato horle ku keenayso, hubku gacanta shacabka dib u gelayo, ganacsato ka faa'iidaysanayso, kooxa maafiya ka faa'iidaysanayaan, kambaniya ka faa'iidaysanayaan, dowlada ka faa'iidaysanayaan. Marka culays hub oo xoog leh oo baaxad leh aan Soomaaliya qaadi karayn ayaa iman doona baan qabaa anugu. Wax guulahu haddeer uu dhalinayo hubkaas uu keenayo oo shabaab qiil looga dhigi karo waa lagula dagaalamayaana ma jirto. Shabaabku dabaabada ma wataan, diyaarada ma wataan, taangiya ma wataan. Hubka fudud ee ciidamada Soomaaliyeedba gacantooda ku jira oo weliba iyadu dowlad tahay oo ka gacan dheer tahay unbay haystaan, wax kaloo awood ay dheeryihiin ma haysto. Laakiin imaatinka hubkaasi wuxuu ku dhici doonaa gacmo shacab, gacmo shabaab iyo gacmo qabaail buu ku dhici doonaa. Marka aada bay khatar weyn u dhalinaysa arrintaas.
Laakiin walaaca xildhibaan axmed uu muujinayo adiga ma ku muuqda mise si ka duwan baad wax u aragtaa?
Walaasina waa maasan tahay. Horta waxa weeye khatara axmed ka hadlayo aniga waa qeybo ka mid a waa ii muuqdaan. Laakiin waddankii hadda cunuqbateynta hubka waa laga qaaday, maadaama laga qaaday maanta waxa keliya oo furan waxay tahay war waddankii maadaama laga qaaday cunuqabateyntii maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si qatarahaas laga sheekeynayo iyo waxa laga digayo dhan looga baaqsado. Runtii markaad suu eegto dowladda Soomaaliya go-aamada ay qaadanaysa markaad aragto ee heerka caalami ah inay dowladda Soomaaliya dhexdhexaad ka ahaato adduunka oo dhan bay ku fikiraysaa in badan. Yacni ma dhici karto in dowladda Soomaaliya ay cadow la'aan ahaato, qof kastana saaxiib lama noqon karto, dowlad kastoo caalamka joogta saaxiib lama noqon karto. Sidaa daraaddeed waxaan dowladda ugu baaqaynaa oon ku biirinaynaa in waddankan saaxiib caalamiya loo sameeyo, in dowladdu gasho heshiis ay ku tiirsanaanayso dowlad kale inta waddanku cagiisa ku istaagay. Waxa weeye dowladaha adduunka aad arkayso dowlad ma jirto keligeed meel taagan ma jirto, dowlad kasta dowlad bay ku taagan tahay, dowlad kasta dowlad bay heshiis kula jirtaa, hadday tahay mid ciidan heshiis ciidan iyo hadday tahay heshiis maaragtay hub iyo hadday tahay heshiis difaac qaranba hadday tahay intaba. Dowladda Soomaaliya waxay ka gaabinaysaa waxyaabo badan oo runtii halista waddankan ka xakamayn lahayd cunuqabateynta hubka ee laga qaaday. Sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliya waa inay qaadataa doorkii saxda ahaa oo dalkan saaxiibada caalamiga ah qaar ka mid a waddankan si saxa heshiis caalamiya loola galo oo lagu ilaalinayo badaha oo lagu ilaalinayo xuduudaha oo lagu kontaroolayo waddankan hadday tahay bad iyo hadday tahay beri iyo hadday tahay hawo intaba. Sidaa daraaddeed waxaan arkaynaa maanta xaaladda lagu jiro hadday sidaan waddanku sii ahaado cunuqabateynta hubkuna kasiisidaas waddanka uga sii qaadnaato, runtii caqabaadka laga digayaa imaanaya, duruufaha la filayo iyo waxyaabaha laga cabsanayo dhanba run noqonaya. Waxay rabtaa arrintani in si saxa oo hadday tahay qaab baarlamaani ah, hadday tahay qaab dastuuri maxkamadeed ah, in loo istaago oo dowladdu maanta ay doorkeeda ka qaadato.
Shaafici, marka laga soo tago in tallaabadani ay fursad u tahay dowladda, ma isleedahay marka dhinaca kale laga eego waa howl iyo mas-uuliyad ku soo korortay Soomaaliya sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyey, una baahan taxadar dheeri ah iyo feejignaan?
Mahadsanid, way mahadsan yihiin dhammaantood. Walaacan iyo tilmaamahan waa wax dalka iyo mustaqbalkiisa dan u ah. Haddaan la toosinin dowladda oo aan la tilmaamin meelaha dulalku ka imaanayana dhibaato ayaa imaaneysa. Waa sax in qorshe lala yimaado, qorshahaas fulinteedana dad awood u leh ay jiraan, korjoogteyn la sameeyo oo evaluation mar walba lagu sameeyo meelaha hadda laisleeyahay waxbay ka imaan karaan, dowlad goboleedyada iyo federaalka oo iskaashada marka. Laakiin walaac saa u weyn ma jiro. Soomaaliya hadda waxaa iskaashanaya macawisley shacabkii, ciidamadii, dowladdii, yaa iskaashanaysa marka dhinac baa loo socdaa. Waxaan warka meeshana waa wax laga gudbi doono. Waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan badbaadinta qarannimadanada ha ku dhammaato hab diplomacy mediation ha ku dhammaato iyo inaan difaacana ha ku dhammaato. Anu xaggaasaan qabaa oo dadka cirkooda baddooda xadkooda inay difaacdaan awood u leh ayaan ka mid ahay oo boqolaalka Soomaaliyeeda. Laakiin taas waa waxay dowladdu tahay. Hadda ma dhalan dowladdu waqti hore coratay khaladaad hore jirayna laguma beesgarayn karo. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta askarigii mas-uulkii dhib geysto maxkamad la geenayo weliba ilaa toogasha oo aan wada aragnay caalamkuna arko nagu ammaanay oo nalooga qaaday cunaqabateynta hubka iyo deyntii nalooga cafiyey noona suurtagelisay inaan ku biiro ururo badan oo dalal badan ay ku biiri waayeen amaba maareynta annagoon awood laheyn. Hadda aan deyntii aan waxba nalagu laheyn dowladda awood lena lagu leeyahay deyn oo aanan hadda heshiisa geli karin, halkaas ayaa indicator ah oo wax lagu farxa ah. Marka qorshuhu waa muhiim, mar walbana wuu jirayaa. Aad cusba aad noqotid curdan hadda soo kabanaya ama dowlad weyn.
Liban Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu hadalka u dhigay Shaafici, adiga sideed u aragtaa?
Bismillah, anigu waxaan qabaa fikirkaygii hore ee ahaa in arrintani Soomaaliya ay culays iyo dhib horle ku keenayso, warwarka badinayso, colaadda badinayso, cadaawadda badinayso, hubka gacanta shacabka gelaya badinayso. Dowladaha deriska hadda colaad inoo muujiyey weyn oo ay awalba aan awalba qarsoorayn ay haddana ku soo biireen arrimaha gobolka iyo deegaankeennaba. Marka waxaa muuqata in keenista hubka Soomaaliya ay cid walba u fududaanayso, in Soomaaliya ay noqonayso meelaha hubka lagu kala wareejiyo, sayladda hubka adduunka lagu kala diro ay noqonayso, in cid walba gacantiisa uu geli karo hub nooc kasta. Marka walaac weyn baan ka qabaa anigu, kan horena uga qabay baan haddana ka qabaa. Wax macnuhu soo kordhinayaan ma jiro. Ciidan haddeer Soomaaliyeed oo midaysan oo la qalabeeyaana ma jiro, sababtoo ciidanka Soomaaliyeed ma midaysna. Gobolluu kala fadhiya, deegaanuu kala fadhiya, beeruhu kala fadhiya. Marka haddeer ciidan Soomaali u dhan tahay oo Soomaali u dhammaystiran tahay oo la qalabeeyaana ma jiro. Mar haddaan ciidan Soomaaliyeed la qalabeynayo Soomaali ku midaysantay aanu jirin oo dhammaystiran, mar haddii aan dowladdu gacanta ku hayn xuduudaha iyo badda iyo beriga labadaba aanay gacanta ku hayn, mar haddii aanay dalkii Soomaaliya xukuumaddu wada maamulin, waxaan qabaa dhib iyo burbur horle iyo qalalaasi horle uu soo kordhinaya. Culays buu Soomaaliya ku keenayaa. Hub qabaail gacanteeda gala, shabaab gacantiisa gala, dilaaliin iyo kooxo maafiya gacantooda gala, waxaasoo dhan baa kusoo biiraya dalka, kusoo kordhaya, culays horla imanaya. Marka culayskaasun baa muuqda. Cidda haddeer ka qaada cunuqada hubka u ololeysana maslaxad Soomaaliyeed loogama qaadin hubka. Qiila loogama dhigi karo shabaab baa hub loo dalbanayaa oo lagaga adkaanaya. Shabaabku awood saa hore u sheegay ciidanka Soomaaliya mid ka badan ama qalab ka badan ama tiro ka badan ma hayaan. Marka looma qildayi karo shabaab baa hubkan lagula dagaalamaya. Waxaan u qabaa anigu in dad ama hay-ado ama kambaniyo caalamiya ay arrintan rabaan inay Soomaaliya ka dhigaan sayladda hubka lagu kala wareejiyo, adduunka lagu kala diro. Marka arrintaas khatar weyn 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 baa kasoo socota.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdixakiin Guure.
Horta waxa weeye doodu iyo fikirkaagu waa inuu waxay ku fiican tahay inuu yahay mid wax toosinayo, wax dhisaya inuu ku fiican yahay. Waddankan cunaqabateynta hubka waa laga qaaday. Maadaama laga qaaday, maxaa wanaagoo Soomaaliya ugu jira? Maxaase khataroo ka imaan kara? Labadaas marka laga soo taga, si qaabkee loo gudbi karaa wixii khataroo ka imaan kara qaadista cunaqabateynta hubka waddanka laga qaaday? Waxa weeye dalku cunaqabateynta hubka marka laga yimaado guulo kaloo taariikhiya buu gaaray, sida ku biiristii East African Community-ga iyo deyn cafintii. Runtii ku biiristii East Africa waddankan wax badan bay runtii ka tartay. Hadda waxaan ilaahdo diblomaasiyad ahaan heshiiskii qaliska tuurnimada ahaa ee Ethiopia ku damcday badda Soomaaliya wax weyn buu ka tahay runtii. Waa guul taariikhiya waddanku gaaray runtii. Dhanka kale, diimihii waddanka laga cafiyey oo maanta waddankii wax deyn oo lagu leeyahay ma leh. Midda saddexaad waa qaadista cunaqabateynta hubka waddanka laga qaaday. Dagaalkan maanta dowladdu ay ku jirto feeskiisa labaad ee la dagaalanka argagixisada ah, horta hadda wax muuqda oo huba oo casriya oo dowladdu la timid oo dagaalkaas ku gelayso anigu hadda weli maanan arag. Laakiin waa imaa karaa bilaha soo socda, maalmaha soo socda waa imaa karaa. Dagaalkana dowladdu wuxuu noqobatay in toobka haddaan laga qaadi lahaynna waa ku jirtay, iyadoo laga qaadi ku jirtay haddana waa sidii usii wadeysaa waa kusii jiraysaa. Wixii wanaagahe ka imaanaya qaadista noqobateyn toobka waa wanaag, taasi waxa weye dood uma baahno. Wixii ka imaan kara Qatar qaabkii laga hortegi lahaa unbaa muhiimaddu waxay tahay in la iftiimiyo. Waxa weeye dowladda Soomaaliya maanta gobollada amni darradu ay ka jirto waxaa ku soo biiray gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Gobolladaasina maanta cidda ay xalka ka sugayso waa dowladda Soomaaliya. Gobollada Soomaaliland xalkooda lama gaari karo inta gobollada Puntland ama maamul gobollada Puntland oo isaguna maanta heerka ugu dowladnimada Soomaaliya ka joogo intuu ka joogo, runtii waa adkaanaysaa in xal laga gaaro arrimahaas kale. Sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliya waxaan u jeedinaynaa maanta oon tala ahoon siinaynaa ugu baaqaynaa siyaasadda arrimaha gudaha ee qusaysa maamul goboleedyada in dowladdu ay furfurto oo siyaasad furfuran oo qurux badan oo ma garanaysaa maamul goboleedyada lagu kontrooli karo laguna xakamayn karo nidaamka dowligana ay uga qayb qaadan karaan inay dowladdu la timaado. Siyaasad adag oo arrimaha dibadda ah oo ma garanaysaa reer caalamiyana oo boolasiga qaadista cunaqabateynta hubka hadday tahay iyo xakamayntiisana inay dowladdu saas kale la timaado. Labadaas arrimood haddaan la helin, runtii Qataraha laga sheekeynaya waa imaan karaan waana dhici karaan.
Haye Professor Shafici,
mahadsanidin dhammaanta waad mahadsantiin. Gabagabadii waan dhegaysanayay aqoonyahanka lahaa Soomaaliya waxay noqonaysaa meel hubka caalamka lagu gudbiyo sida maafiya, arrimahaas wax ay ku beesgaraysan tahay anigu ma garanayo, waayo hadda hubka aanu haysanno haddaanu caalamka u gudbinno intaas ayaa dhibaato ugu filan. Waxaan u malaynayaa inuusan la soconin hadda hubka ay Soomaaliya haysato. Dabcan lama sheegi karo, yani aqoonyahankii dambe oo lahaa hadda hub miyaa u yimid mise uma imaanin. Maalinkii cunaqabateynka laga qaaday kadib, Soomaaliya shaqadeeday haystaa, wax shacabka lala wadaagi karana ma ahan, wayna ku filan tahay. Laakiin waxaa farxad ah maanta inaana badanadaas iyo beriganaga inaan la dabci karin. Tan ugu muhiimsan oo Soomaaliya qayb ka geysanayso hadda alliance-ga la sameeyey oo xuutiyiinta kale oo carqalad ku ah yani cargo shipping inay maraan, maadaama ay 2200 ay ganacsiga adduunka ay halkan maraan, qayb weyn bay ka geysanaysaa. Burcad badadeed tabaad qayb bay ka geysanayaan. Meeshii marka hore loogu soo gaban jiray ayaga ayaa qayb ka geysanayo. Waxaa tusaale yar ku filan shacabku ay wada ogyihiin 5,000 oo waqtigii madaxweyne Farmaajo la diray waxay u badnaayeen ciidamada badda, yacni hubkooda ayaa la siinayaa oo ciidamada badda waxayna difaacayaan baddooda iyo wixii carqaladeynaya meeshaas. Marka intii aanu maganka noqon laheen baddannada oo naloogu soo gaban lahaa iyo intii amaba dad cid shisheeye ay damaaci laheed in hubka laga qaado Soomaaliya waa guul. Waana dabcan waan fahmayaa walaaca xildhibaanka iyo aqoonyahanka waxay u naxayaan dalkooda, laakiin waxaan u sheegayaa oon hubaa inaysan waxba ka jirin. Hubka maanta la haysta lidka diyaaradaha haddii caalamka loo gudbiyo miyuusan dhibaato u gudbinaynin. Inta jirto hadda oo teknikada haddii caalamka loo gudbiyo amaba kuwa maleeshiyaadka gacanta loo geliyo mise dhibaato okay, kuwa kale oo la siiyey hubka la siiyey oo macawisleyda haddii hubka ay qabiil u isticmaali lahayn soo mar hore maysan isticmaaleen. Marka walaacaan jirin yaanan la abuurin. Waana sax in mucaarad la helo wax iftiimiyo. Waan idin salaamayaa guuli gobonnimo.
Baan Axmed adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Maxaad kula talin lahayd dowladda federaalka Soomaaliya marba haddii la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd waddanka sanadaha badan xilli waddanka uu ku jiro dagaalka dhanah kooxda Al-Shabaab?
Bismillah, waxaan ku talin lahaa horta dee dowladdu Soomaaliya saan anugu walba hore u sheegay baahi uma qabto inay hub keensato, sababta hubka Soomaaliya yaalla iyo shacabka Soomaaliya ku nool way kala badan yihiin hubkaaba tiro badan. Keenista hadda hub la keenana culays unbuu kusoo kordhinayaa dalka Soomaaliya. Marka in keenista hubka la keenayo Soomaaliya aanay ku degdegin, in ka hore taxadar laga sameeyo sidii loo ururin lahaa, sidii gacanta shacabka looga saari lahaa, sidii dowladdu la wareegi lahayd laga taxadaro oo la sameeyo. Inaan hubkan imaanaya marka uu Soomaaliya kusoo kordho uu culays iyo dhibaatooyin ku keenayo dareenkii aan ka qabay baan weli ka qabaa, si taa looga dheeraado, in la fududeeyo, in hubkan shacab gacantiisa ku jira sida looga saari lahaa looga taxadaro, hubka dowladda keensanaysana si aanay daynna ugu gelin dalkana dhib ugu abuurin, in aanay ku degdegin keenistiisa oo adaama wax ixsaa hadeer loo qabaa aanu jirin. Cadowga lala dagaalamaya shabaabna hubka awood badan maadaama hubka ciidamada Soomaaliya haystaan aanu gacantiisa ku jirin inay iskaga filan tahay, laakiin dowladda Soomaaliya midaynta ciidanka, isku dubaridkiisa, dheelitirkiisa, tababaradiisa, waxyaalaha noocaasa in hadda laga shaqeeyo baa muhiima. Laakiin keenista hub gacanta dadka hadeer kusoo noqdo ama Soomaaliya gudaheeda la keeno aan gacanta Soomaaliya ku wada hayn way adag tahay, mana qurux badna aniga aragtideyda. Marka waxaan qabaa anugu in dowladda Soomaaliyeed ay arrintaas degdegga ka dayso, shuruucda loo sameeyo, nidaam loo sameeyo, xitaa dee Soomaalida nafteeda kala shakiyaysa maadaama maamul goboleedyada ay jiraan. Keenista hubka waxaa la odhan karaa cid gaara buu gacantiisa gelayaa ama cid gaarabaa uu xaggeeda u badanayaa, taasna waxaa ka dhalan kara dareen iyo kala fogaansho shacabka Soomaaliyeed ay kala fogaadaan. Marka waxaan qabaa anugu in arrintaas dowladda Soomaaliya aanay ku degdegin, taxadar badanna ka samayso keenistiisa, maadaama haddeer wax macno uu soo kordhinaya aanay jirin, cadow xoog lahoo dalka gudihiisa ku sugan lala dagaalamayaana aanu jirin. Marka arrintaas khataraha ka dhalan kara in dowladda ka taxadarto baan qabaa anugu.
intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay barnaamijka xildhibaan axmed maxamed axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure, iyo brofesor shaafici yuusuf cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsantahay Saynab Abuukur inala socodsiinaysa faaqidaadda toddobaadka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulansi wanaagsan idinkiinba khiyaarta ahna dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. sidaad hore ugu akhrisateen idaacaddeenna v o a da, wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay inay duqeymo ka fulisay gudaha Iiraan oo ay ku bartilmaansatay kooxo gooni u goosad ah laba maalmood kadib markii ay Tehraan ku dhawaaqday inay weerartay saldhigyada maleeshiyaadka xiriirka la leh Israa'iil ee ku sugan gudaha Pakistan. warbaahinta Iiraan ayaa sheegtay in dhowr gantaal ay ku dhufteen tuulo ka tirsan gobolka Sistan iyo Buleshistan oo xuduud la leh Pakistan, waxaana ku dhintay 3 haweenah iyo 4 caruur ah oo dhammaantood aan Iiraan u dhalan. khubarada haddaba ka faalloota arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in dagaalka qasa ay ka mid tahay sababaha uu u fidi karo oo gobolkaasi dagaalku. in Iiraan iyo Pakistan ay isu geystaan duqeymo xilligan saameyn intee le'eg ayay keensan kartaa? su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abditon oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Ashafil ee dalka Britain.
waa mahadsantahay cabdixaafid. runtii dagaalku waa fiday oo gobolka oo dhan buu ku fiday. haddaad hadda eegto dhinaca badda cas Yeman, dagaalku waa u fiday oo waata lagu dagaalamayo. dhinaca Syria iyo Ciraaq waa u fiday dagaalku, waata Mareykanka uu duqeymaha ka geysanayo. laakiin waxaaba kasii daran haddana in Iiraanna ay kusoo biirto duqeymihii iyadoo la adeegsanayay magaca argagixisada. waxay duqeeyeen waddanka Ciraaq gudihiisa, waqooyiga Ciraaq, waxay duqeeyeen waddanka Pakistan. arrintaas waxay keentay Pakistan lafteedu inay ka jawaabto. marka dagaalku gobolka waa ku fiday oo gobolka dhan baa hadda ololaya, meel halisana wuu marayaahoo waxaa dhici kartaba dagaalku inuu intaas kasii fido kana sii kululaado.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tiro argagixisaa lagu diray intii uu socday howlgalka ah oo lagu saleeyay xog sirdoon ah, iyada oo ku tilmaantay weeraro xidhiidh ah oo si heer sare ah loo agaasimay oo lala beegsaday goobo ay ku dhuumaalaysanayeen argagixisadu. Pakistan waxay si buuxda u ixtiraamaysaa madax bannaanida iyo midnimada dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa bayaankaasi lagu sheegay. Ujeeddada kaliya ee shaqadaasi loo qabtayna ay ahayd in aanu raadinno ammaanka Pakistan iyo danaha qaranka, taas oo ah mid aad u muhiim ah oo aan la carqaladayn karin. Haddaba weerarada dal uu dal kale gudihiisa ku qaado iyada oo la beegsanayo argagixiso intee ayay kordhin kartaa xasilooni darro baahda? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Waxaa kale oo hadda dagaalka ku soo kordhay in maceeshadii isku socodka maceeshada iyo beecmushtarka badda cas oo dhan uu istaagay, oo hadda aanay maraakiibtu marnaba maaratay ka wada leexdeen kadib markii canshuuraadkii iyo inshuuraysyadii cirkaas u kuda. Waxaa laleeyahay halkii konteyner ayaa waxaa fuushay lacag ka badan $10,000 calaa konteyner, maadaama ay ka wareegayaan maraakiibtu oo Afrikada galbeedka marayaan halkaa iyo Pacificga mataqaana ay marayaan. Marka taasna iyada lafteedu aafadan amni darada waxaa ka sii daraba aafada dhaqaale ee caalamka ay arintatan soo food saarayso, iyadoo haddeetaaba recession iyo maaratay sicir barar laleeyahy waa laga soo baxaya, in haddana tanu ay timaado waxay ku tusaysaa marxaladda khatarta ah ee gobolka bariga dhexe ka taagan iyo weliba jasiiradda carabta oo guud ahaanba.
Ilo ka tirsan sirdoonka Pakistan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaarada milatari. Sarkaal ka tirsan sirdoonka caasimadda Pakistan ee Islaamaabad ayaa isaguna sheegay in ay ciidamadoodu qaadeen weeraro lagu bartilmaan sanayo dagaalyahanada Baloch ee ku sugan gudaha Iran. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ah ayaana soo diyaariyay idinla socodsiinaya tari inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo ijmaac wanaagsan.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haddii aan mar kale idin dulmaro qodobada wararka caalamka u durkaroon, waxaa ka mid ah afhayeenka milatariga ee kooxda xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegay in saacadihii hore jimcihii saaka ay kooxda xuuthiyiintu gantaalo la beegsadeen markab maraykan ah oo lagu magacaabo Kim Ranger oo mariyay gacanka cadmeed. Afhayeenka xuuthiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toosa, isagoo xusay in ciidamada xuuthiyiintu ay jawaab ka bixin doonaan weerarada Maraykanka iyo Britain. Shirkadda ammaanka badaha ee Britain ee Amri ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 115 kilomitir meel u jirta bariga kaga beegan magaalada xeebta cadan ee dalka Yemen fiidnimadii xalay oo Khamiis ahayd. Shirkadda ayaa intaasi ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyadoo aan faahfaahin laga bixin. Laakiin sidoo kale isla shirkadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay heshay warbixin kale oo ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo kusoo dhowaaday markab laga leeyahay Maraykanka. Shirkadda ayaa tilmaantay in shilkan uu ka dhacay meel 87 kilomitir koonfur bari ka xigta magaalada Mukalla ee xeebta dalka Yemen. Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu sheegay fiidnimadii Khamiistii ee xalay in duqeymaha Maraykanka ee Britain iyo Britain ee lagu beegsanayo xuuthiyiinta Yemen ay sii socon doonaan ilaa inta ay xuuthiyiintu wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda cas. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykanka ayaa dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin dagaalka kadib. Shalay oo Khamiis ahayd ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax bannaanida Falastiin, isagoo sheegay in Israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo marinka Qaza. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Oh, that's a
xasaasiyan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.